Dobro jutro, vsem skupaj, se slišmo.
Dobro jutro, vse. Ja.
Ja, no, zdaj, mogoče ste že slišali, da je rektor univerze napovedal, da bomo tale predavanja nadaljevali, kot kaže, kar tam, kjer se da in pač pri nas se tole da, ne, kar do konca predavanja, se pravi do konca maja. Tako da smo nekako obsojeni na tole virtualno druženje. Kar se tiče izpitov, še ne vemo. Ne? V principu, če se bojo, pač je odvisno od tega, kako se bojo tele ukrepi odpovedovali, torej junija, jaz mislim, da verjetno bi se lahko tudi osebno srečal na kakšnih izpitih že, drugače tudi ni problema, ne, konc koncev. Mislim, za ustne izpite vsaj, jaz imam problema jih opraviti nadaljavo. Večji problem je seveda z pisnimi izpiti, kjer v principu bi se lahko tudi našla kakšna rešitev, ampak kot rečeno, zaenkrat upam, da bo pač tam v juniju, pa bi verjetno lahko se že individualno srečevali na fakulteti. A ste vi z Šantlom kaj mogoče že govorili glede morebitnega izpita?
No, če no, v izpitu še ne.
Ja, no, sej, kot rečeno, bom jaz malo, mislim, torej, malo, za vsak slučaj, dajmo razmišljati o to smer, kot rečeno, bom jaz za Šantom govoril pa videl. Edina stvar, ki je, kot, mislim, kar se iz ustnih izpitov tiče, si lahko predstavljati, da ni problem jih nadaljavo izvesti, edina stvar, ki bi jo bilo treba v tem primeru razmisliti, je, kako lahko kaj napišete, pa mi pokažete, ne? Zato, ker ne morete pač na izpitu sam govoriti, ampak je treba tudi kaj napisati. Tako da mogoče to malo imejte v mislih, drugače pa, kot rečeno, bomo bi rekel, v toku maja videli, ne, kako lahko imamo, a se lahko že srečujemo na fakulteti, ali ne. Ja, torej, če gremo na današnjo snov, ne, mi smo prejšnjič govorili o scintilatorjih. Se pravi, pogledali smo si različne vrste scintilatorjev, pogledali smo si mehanizem scintilacij v organskih scintilatorjih, v anorganskih scintilatorjih in potem pogledali različne primere teh scintilatorjev. Danes nam je ostalo še nekaj malega, kar se tiče scintilatorjev. Zdaj je mogoče kakšno vprašanje od prejšnjič. No, če ne, jaz sem prejšnjič povedal, da scintilatorji, torej odziv scintilatorjev, ne, na vzbujevanje, se pravi na energijo, ki jim jo predajo nizirajoč delec, je izjemno hiter. Govorili smo, da je odziv scintilatorja, se pravi izsev svetlobe. Tipično imamo vsaj dve, eno hitrejšo pa eno počasnejšo komponento, eksponentno, ne, ta izsev svetlobe je pač eksponenten. Hitrejše komponente so, imajo časovne konstante reda velikosti nanosekunde, se pravi izjemno hitro scintilator odda del prejete energije v obliki svetlobe. No, pri teh zelo hitrih odzivih, a ne, sem pa tudi že prejšnjič povedal, da je pa to že tok kratek čas, torej eksponentni čas razpada, če hočete, a ne, je že tok kratek, da je včasih potrebno, če hočemo natančno modelirati odziv scintilatorja, moramo že upoštevati, da se seveda vse molekule ne vzbudijo hkrati, a ne, zdaj, če ionizirajoč delc prodira skozi snov, a ne, postopno oddaja energijo in pri tem se seveda nekatere molekule malo prej, nekatere pa malo kasneje ekscitirajo in po ekscitaciji, ne, začnejo eksponentno, z eksponentno verjetnostjo prehajati v osnovno stanje in rezultat je seveda eksponentna intenziteta oddane svetlobe. No, v tem primeru, če imamo take hitre odzive, moramo v resnici narediti, torej za tako za modeliranje odziva, ne moramo upoštevati, kot rečeno, to neko Gaussovo porazdelitev trenutka ekscitiranja molekule, kar privede do tega, da moramo narediti konvolucijo eksponentne in Gaussove porazdelitve in to se mi zdi čist primerno, da to omenimo na tem mestu, niti ne zato, ker bi bilo to tako zelo pomembno, kar se tiče scintilatorjev, pač pa zato, ker tipično kakšno konvolucijo z Gaussovo porazdelitvijo pogosto pri različnih meritvah oziroma modeliranju na tako konvolucijo na letiteljih, tako da se spomnimo, kako to zgleda. Zdaj, kot sem rekel, izsev svetlobe pri scintilacijah ima nek eksponenten potek. Ampak, ker se vse molekule ne vzbudijo hkrati, pač ene malo prej, ene malo kasnej, imamo tukaj še neko Gaussovo, recimo, porazdelitev potem po trenutku, v katerem so se molekule ekscitirale. Z drugimi besedami, če to skušamo prikazati na skici, recimo, da je zdaj tale tlele, je naš čas, ki ga merimo od nekega začetka. Zdaj pa seveda ena molekula se v določenem trenutku ekscitira in od tu dalje, tako kot je prikazano, od tu dalje zdaj čas teče tale čas, ta črtica, ki predstavlja eksponentno verjetnost za deekscitacijo molekule oziroma eksponentno pojemanje izsevane svetlobe. Druga molekula se ekscitira v enem drugem trenutku, tretja molekula v enem tretjem trenutku in tako naprej. Čas, ki ga mi merimo, to je nek čas, je seveda ta čas eksponentnega pojemanja plus čas do ekscitacije vsake posamezne molekule. Ker pač ne vemo, kako je, kako, kdaj, v katerem trenutku se je vsaka posamezna molekula ekscitirala. Zdaj, kako to matematično opisati? No, imamo torej porazdelitev po času, ki je torej po času izsevanja. Ta črtica, ko teče, je torej tale eksponenten čas izsevanja, kjer sem tukaj le zapisal eksponentno porazdelitev, ki je že tudi normirana, se pravi, če tole, ker je ena stav spred, če to integrirate v ta črtica od nič do neskončno, je to kar enako ena. Po drugi strani imamo pa za tale t nič tudi neko porazdelitev. Ne vemo, v katerem trenutku se je ta t nič, ko se je molekula ekscitirala zgodu. Lahko se je zgodu malo kasneje, lahko malo prej. Z drugimi besedami imamo porazdelitev po te t nič, za katero pa pač predpostavimo, da je neka Gaussova porazdelitev. Se pravi, imamo po trenutku ekscitacije imamo eksponentno, za trenutek ekscitacije imamo pa neko Gaussovo porazdelitev. Če se spomnite, ne vem, če ste imeli matematično fiziko ali ne vem kje, zdaj je v resnici, zanima nas pa porazdelitev po vsoti teh dveh časov, po vsoti t črtica plus t nič, to, ko sem tukaj napisal. Mi začnemo v nekem trenutku meriti čas in naš čas, ki ga zmerimo, je vsota obeh časov. In ne vem, če ste imeli matematično fiziko, ampak statistika nam pove, da je porazdelitev po vsoti dveh spremenljivk, v tem primeru t črtica in t nič, se pravi, to sem napisal po razdelitev po tej vsoti, je v resnici konvolucija obeh porazdelitev, ene in druge, se pravi, obeh spremenljivki nastopata v vsoti. Kaj pomeni konvolucija? Pomeni, da vzamemo porazdelitev po prvi spremenljivki, to je tukaj, pa porazdelitev po drugi spremenljivki, po t0, kjer sem pa t0 zapisal kot, pač t je vsota, t0 in t črtica in sem tukaj le v argumentu uja zapisal t0 kot t minus t črtica. In potem to pointegriram po eni od obeh spremenljivk, v tem primeru t črtica sem pustil kot integracijsko spremenljivko, pač po vseh možnih vrednostih, ki jih lahko ta črtica zavzame, to je od nič do neskončno. Se pravi, matematično je to, kar sem zdaj tukaj napisal, konvolucija dveh porazdelitev, tele, ki sem jo označil z V in tele, ki sem jo označil z U. In seveda rezultat tega, če si predstavljate, ta črtica je tukaj le integracijska spremenljivka, nastopa noter še T, a ne, rezultat je neka funkcija T, ki mi podaja zdaj porazdelitev po vsoti obeh prejšnjih spremenljivk. A je to razumljivo in znano? Ste že kdaj naleteli, ki je na kakšnem predmetu, na kakšno konvolucijo?
Ja.
Kje pa imate to? Kje pa slišite to?
Verjetnost v fiziki.
Ja, verjetnost v fiziki. Dobro. No, se pravi, v našem primeru zdaj konkretno mi imamo torej konvolucijo eksponentne porazdelitve pa Gaussove porazdelitve. Tukaj le so normirni faktori obeh porazdelitev spred. In tale integral je treba izvrednotiti. Ta integral se da narediti v resnici, tako da tole tukaj le kvadrirate, a ne v eksponentu, pa pol imate tle en člen linearno ta črtica, tle imate člen, ki je kvadratičen v ta črtica, pa linearno, pa brez ta črtica. Izraz v eksponentu dopolnite do popolnega kvadrata in dobite en takle integral, kot je tukaj le napisan, se pravi, to je malo zoprano, nekaj treba predvsej pisati, ampak nič težkega. Takle izraz dobimo, kjer sem vse člene za ta črtica, se pravi, to je tist, kar sem dopolnil do popolnega kvadrata, te člene z ta črtica pustimo seveda pod integralom, členi, ki ne vsebujejo ta črtica, grejo lahko ven iz integrala. Rekel sem, da se tole da zračunati, no, da se zračunati, torej, ne, če tale integral zdaj naredimo do konca, ne, dobimo ene takele integrale, torej z ustrezno kako se temu reče, substitucijo drugo spremenljivko, ne tole v eksponentu, dobite en takle integral oblike, vzpred imamo 2 deljeno s korenom iz pi, pa je en integral v določenih mejah od e na minus u kvadrat du. No in to je, tak integral je znamenita error function, ne vem, ali ste to tudi že srečali pri verjetnosti, verjetno, ne?
Ja.
Vem, kako se to slovensko imenuje, a poznate izraz za slovenski za error function? Ne, jaz tudi ne. No, kakorkoli že, tole je definicija error function, ki je pač neka relativno pohlevna funkcija, tabelirana, ne, oziroma pač v matematiki in podobnih programih imate kar že napisano, zgleda ta error function približno takole, a ne r od x gre pri minus neskončno proti minus ena, pri plus neskončno proti plus ena. Ne. Neka taka funkcija je in tipično je to funkcija, ki jo dobite pri različnih integralih Gaussove porazdelitve. Kakršnih koli. Rezultat tukaj, tukaj sem uvedel neko novo spremenljivko, a ne, zdaj pač dobim en integral, ki je od nič do neskončno, pa drugi integral od nič do neke končne meje, tukaj sem jo označil kar z A, to je pa tole. Končen rezultat tega te integracije oziroma konvolucije je potem takle izraz, ki predstavlja konvolucijo eksponentne in Gaussove porazdelitve. Noter torej nastopa en eksponenten člen tlele, a ne potem pa ta error function. Zdaj na žalost, zdaj bi mogel pa jaz najdeti, nekje imam narisano to funkcijo, lih to, kdo bi vam jo pokazal, sam trenutek, če počakate. Tukaj da bi mogla biti nekje pomožen. Ja, no tukaj le imamo, a vidite, tole je zdaj prikaz te funkcije, tole je torej konvolucija Gaussove in eksponentne porazdelitve, v resnici mi tukaj le v temle predfaktorju manjka en stav, ena deljeno stav, a ne, ker to je normalizacija eksponentne porazdelitve. No in potem, ko to zračunamo, dobimo takle izraz, kako izgleda ta funkcija, je prikazana tukaj le spodaj, zdaj seveda v brezdimenzijski obliki, torej kot na x osi sem nanašal t deljeno stav. Druga stvar, drugi parameter, ki določa obliko te funkcije, pa seveda sigma oziroma v brezdimenzijski dimenziji sigma, v obliki sigma deljeno stav. In sicer je tukaj prikazana ta funkcija, ki jo lahko lepo narišete, za dve vrednosti, če je sigma deljeno stav majhen ali pa sigma deljeno stav velikostnega reda 1. In seveda, kar vidimo je, da je, če ta sigma, ki mi pove, kakšna je širina one Gaussove vzbujevalne funkcije, ne, če je ta sigma zelo majhen v primerjavi z potem eksponentnim razpadom, dobimo tole, kar je skor eksponent, tukaj le pri ničli se malo razlikuje od eksponenta, ampak v bistvu je pa skor eksponentna funkcija. Po drugi strani, seveda, če pa je sigma primerljiv za tau, potem se pa ta eksponentna funkcija, torej konvolucija, se v bistvu razširi, in vidimo, da dobimo neki, seveda večji, ko je sigma, neki bolj podobnega Gaussu dobivamo. No, kot rečeno, to sem povedal, pač tukaj je lih primerno, zato ker pri scintilatorjih za modeliranje odziva potrebujemo včasih torej upoštevanje časa vzbujevanja in to je pač primeren trenutek, da nekaj povemo o konvoluciji, kjer tipično pri seveda integralih Gaussove funkcije dobimo ta error function. Dobro, kakšno vprašanje? No, če ni vprašanja, potem lahko nadaljujemo z naslednjim podpoglavjem pri naših predavanjih. To sem pa že zadnjič omenil, da bomo na kratko si ogledali še detekcijo nevtronov. Seveda, detekcija nevtronov je nekoliko specifična. Zakaj? Ja, zato, ker so nevtroni so nevtralni. Ne? Električno so nevtralni, tako da tist, kar smo se učili na začetku teh predavanj, ne, kako en težek nabit delec, ki prehaja skozi snov, oddaja postopno energijo snovi, to za njih ne velja, ker pač ne občutijo kulomske interakcije in seveda to za njih ne velja. In velja nekaj podobnega kot pri fotonih. Ne. Pogledali smo si prehod fotonov skozi snov in videli, da pač povzročajo različne, v glavnem tri procese, se pravi fotoefekt, Comptonsko sipanje in pa tvorbo parov in potem na podlagi teh procesov detektiramo nabite delce, tipično elektrone, ki jih v teh procesih fotoni povzročijo, se pravi, fotone v bistvu posredno detektiramo, no in enako velja za nevtrone. Se pravi, jih lahko detektiramo na podlagi procesov, ki jih povzročijo v snovi in pri katerih recimo nastanejo neki težki nabiti delci. Seveda, ti procesi za nevtrone so drugačni kot za fotone, a ne, zato ker fotoni pač interagirajo preko elektromagnetne interakcije. Nevtroni pa ne, nevtroni so pa pač sestavni deli jeder in seveda interagirajo preko močne jedrske interakcije. No, pogosto uporabljeni procesi, ki jih nevtroni v snovi povzročijo, so tukaj le napisani najbolj pogosti tele trije, a ne. Se pravi, nevtron na različnih jedrih lahko povzroči različne jedrske procese in sicer recimo na izotopu helija 3 povzroči, da ta heli skupaj z nevtronom, da potem tvori tritij in pa proton. Tale H1 ni nič drugega kot proton. Ne? Tukaj le sem podčrtal tiste tipične težke nabite delce, ki jih potem, detektiramo lahko preko njihove, bi rekel, kulomske interakcije v snovi, se pravi, tista Borova enačba za ionizacijske izgube za te delce velja, ne? In potem jih lahko preko tega detektiramo. No, podobno lahko nevtron recimo na boru povzroči, da nastane litijev izotop in pa alfa delec oziroma helijevo jedro. No in naslednji pogost proces je pa nevtron na litiju, ki spet povzroči, da nastane tritij, se pravi jedro vodika z enim protonom in dvema nevtronoma in pa helijevo jedro. E, procesi, ki so tukaj napisani in ki jih najbolj pogosto uporabljamo za detekcijo nevtronov, so uporabni za termične nevtrone. Bom takoj povedal, kaj je to in zakaj. Seveda, termični nevtroni so, oziroma bom tako rekel, detekcija termičnih nevtronov je izjemnega pomena pri cepitvi urana 235, se pravi pri pridobivanju električne energije iz jedrske energije, ne, v jedrskih reaktorjih. Zakaj? Zato, ker seveda moramo monitorirati, kakšno je to število nevtronov, zato da lahko reguliramo moč jedrske elektrarne in seveda zato je, bi rekel, taka detekcija nevtronov zelo pomembna. Zdaj, zakaj pravim za termične nevtrone? No, tukaj le imate sliko, ki sicer nažalost ni najbolj jasna, verjetno. Na opični osi je presek, tipičen presek za reakcije, ki sem jih tukaj le napisal, se pravi za tele reakcije, ki jih nevtroni povzročajo recimo na heliju, boru in pa litiju. In sicer presek v enotah barni. Barn je, če se spomnite, 10 na minus 28 kvadratnega metra. Tako y kot x os sta logaritemski, zdaj to je približna skica, ne? In sicer je tale presek, se pravi verjetno za tako reakcijo, v odvisnosti od kinetične energije nevtrona. In vidimo, da v tej log-log skali kar linearno pada, kar v resnici pomeni, da je presek torej potenčno odvisen od kinetične energije nevtrona, v resnici za tole pride približni potenca na minus eno polovico, se pravi pada z korenom iz kinetične energije nevtrona. No in zdaj izraz termični nevtroni, a ne, termični nevtroni, izraz označuje nevtrone, katerih kinetična energija je tam pod desetinko elektronvolta, pač izraz termični pride iz termične energije, veste, da kakrat te pri sobni temperaturi je okrog nič cela nič 25 elektronvolta, se pravi, to so res nevtroni z zelo nizkimi kinetičnimi energijami. In zdaj, zakaj je jasno, je, ne, zakaj so zdaj tele procesi tukaj le uporabni za termične nevtrone, ja, zato ker za te termične nevtrone je presek za to reakcijo izjemno visok, potem pa zelo hitro potenčno pada z višanjem energije in seveda pri višjih energijah je že več velikostnih redov nižji. No in zato, kot rečeno, se tole taka detekcija preko teh jedrskih procesov se uporablja za termične nevtrone. Kako to izvedemo? Ja, očitno potrebujemo nekaj z helijem, borom oziroma litijem. Izvedbe so različne, na primer, obstajajo plinski detektori, se pravi, plinski, kot smo se pogovarjali, ne, v katero, pri katerih v plin primešamo recimo izotop helija 3 ali pa borov fluorid in potem seveda na teh primeseh v plinu dobimo ti dve reakciji, ne, na heliju oziroma na boru in potem tile protoni, helijevo jedro oziroma triti v plinu povzročijo pač tisto, kar smo se učili, da nabit delec povzroči v takem plinskem detektorju. Kar se tiče tele zadnje reakcije oziroma zadnjega procesa na litiju, tukaj se pa uporabljajo trdni detektori in sicer omenil sem že pri scintilatorjih, da obstajajo stekla, litijevi silikati, se pravi, to so trdne snovi s primesjo litija in potem, kot rečeno, nevtron na litiju povzroči tisto reakcijo in dobimo v takem, te snovi so scintilatori in dobimo scintilacije, ki jih lahko detektiramo. Aj kakšno vprašanje? No zdaj, odvisno od uporabe, bom rekel, je take detektorje včasih treba zavarovati pred kakšnimi gama žarki, ne, če so prisotni, tam, kjer hočemo te nevtrone meriti, če so prisotni gama žarki, pa če hočemo detektirati samo nevtrone, v tem primeru jih moramo zavarovati pred gama žarki. Najlažje je to narediti recimo z nekim ščitom. Treba se zavedati, da recimo 5 cm svinca absorbira zgolj 1/10% nevtronov, dobro, pri kinetični energiji megaelektron volt in pa seveda kar 90% fotonov pri taki, pri taki energiji, kar pomeni, da seveda takle ščit svinčen je zelo efektivna stvar pri zaščiti, recimo, če hočemo v detektor spustiti samo nevtrone in nič drugega. Druga možnost je seveda primerna izbira plina, recimo, če bi bil v plinskem detektorju samo argon, ne, kot žlahni plin, o katerem smo govorili kot možnost, torej rekli smo, da v plinskih detektorjih pogosto uporabljamo žlahne pline, recimo debeline 2,5 cm pri tlaku 2 atmosfera, ne, je verjetnost, to sem pozabil, kaj zdaj tukaj tole pomena, ne, tole pomeni verjetnost za absorpcijo bodi si termičnega nevtrona, bodi si fotona z energijo megaelektron volt. No in če imamo žlahten plin argon, praktično sploh grejo nevtroni skos, ne, se jim nič ne zgodi. Za fotone je pa določena, ne sicer ne vem kako velika, ampak določena verjetnost, da povzroči bo kakršenkoli efekt, mislim, kakršenkoli proces že, tako da se absorbira in da ga lahko detektiramo. Po drugi strani, če damo pa čisti barijev fluorid, debeline sicer tukaj pač podatki so bili malo drugačni, za 5 cm pa pri tlaku 0,66 atmosfere, so pa številke, torej, tako bom rekel, številka za absorpcijo fotonov ostane praktično enaka, medtem ko je ogromna za absorpcijo termičnega nevtrona, kot rečeno zaradi tega lebora, ne, na katerem termični nevtroni povzročijo preomenjeno jedrsko reakcijo. Rekli smo seveda, da to vse velja za termične nevtrone. Kaj pa, če imamo hitre nevtrone? Ja, za hitre nevtrone moramo pa tako, kot pri, kot v reaktorjih, recimo pri, pri razcepu urana 235, uporabljati moderatorje. Zdaj, kakšna snov mora biti moderatorja? To je simpel ugotoviti iz čist enostavne, klasično fizikalne obravnave prožnega trka, se pravi, ohranja se gibalna količina, ohranja se kinetična energija, torej predstavljamo si nevtron za neko začetno hitrostjo V, ki prileti v neko tarčo v moderatorju, katere masa je M. Pač z rešitvijo telih osnovnih enačb dobimo, da je hitrost nevtrona po trku izražena na tale način s takim nefaktorjem, ki vsebuje razmerje mas z hitrostjo nevtrona pred trkom. In če si ogledamo ta izraz, vidimo, da tale V črtica je jasno niča, ne, če je masa te tarče enaka masi nevtrona. To seveda pomeni, da je tako moderiranje, se pravi zaustavljanje nevtronov, najbolj uspešno, če je masa tarče približno enaka masi nevtrona, to pa seveda pomeni, da je najlažje, da vzamemo snovi, ki vsebujejo veliko število protonov. Ne, zato, ker masa protona je praktično enaka masi nevtrona. In zato tipično kot moderatorje, se veste, uporabljamo vodo, grafit in tako naprej. Se pravi, hitre nevtrone moderiramo, tako da ratajo termični in jih potem detektiramo z metodami, se pravi z uporabo bodi si helija 3, bora ali pa litija. Dobro, kakšno vprašanje? No, če ne, bi imel jaz toliko zapovedati o detekciji nevtronov. Naslednje večje poglavje, ki se mu bomo posvetili pri teh predavanjih, je pa identifikacija delcev, se pravi metode in rešitve oziroma detektori, ki jih uporabljamo za identifikacijo delcev. Zdaj seveda, prva stvar, ki jo moramo povedati, kaj pravzaprav identifikacija je. Za identifikacijo delcev mislimo v resnici določitev njihove mase. Se pravi, imamo nek ionizirajoč delec, radi bi vedeli, kakšen ta delec je in zato hočemo določiti in torej prepoznamo ga, preko njegove mase. Naprimer, tukaj sem napisal nekaj primerov, ne za maso, ampak ponovadi govorimo kar o mirovni energiji. Naprimer, mirovna energija nabitih pionov je 140 megaelektronvoltov, nabitih kaonov 490 megaelektronvoltov. Za proton mirovna energija je približno 940 megaelektronvoltov. Se pravi, če mi določimo maso oziroma mirovno energijo, lahko povemo, za kakšen ionizirajoč delec je šlo. Zdaj, seveda, treba se zavedati, da na teh primerih, ki sem jih tukaj le navedel, seveda so razlike med mirovnimi energijami velike. Po drugi strani pa seveda nekateri nabiti ali pa ionizirajoči delci nimajo tako različnih mirovnih energij. Naprimer, pioni imajo mirovno energijo, ki je zelo podobna mionom. Se pravi, mioni, se veste, so enaki delci kot elektroni, samo da so bistveno težji. Mioni imajo pa, 130 megaelektronvoltov mirovno energijo. Tako da seveda, če hočemo zares dobro ločevati med različnimi vrstami, oziroma če hočemo zelo dobro identificirati posamezne delce, moramo imeti tudi zelo ali pa dovolj natančne metode, kako določiti njihovo maso oziroma mirovno energijo. No in zdaj seveda naslednje vprašanje je, kako pa lahko maso enega delca določimo. Poglejmo si tole relativistično oziroma zvezo posebne teorije relativnosti. Napisal sem brezdimenzijsko hitrost, se pravi hitrost delca deljeno z hitrostjo razširjanja valovanja v vakumu, se pravi za hitrostjo svetlobe z c. To lahko zapišemo tudi kot razmerje gibalne količine delca, pomnožene z c, in njegove polne energije. Lahko si predstavljate, da je tukaj le p, je relativistično gamma m krat v, e je pa relativistično gamma krat mc kvadrat in seveda dobite točno, ko se pokrajšate game, dobite točno tole. Se pravi, če zapišem tole brezdimenzijsko hitrost kot razmerje gibalne količine in polne energije, da je polna energija, pa vem, da je tale izraz. Po posebni teoriji relativnosti polna energija je koren iz mirovne energije na kvadrat plus c krat p na kvadrat. Ja, ta enačba mi pa zdaj pove, da očitno, torej če gledam beta ali pa vsc je enako temule, da če poznam gibalno količino, pa če izmeram še hitrost, potem lahko preko te zveze določim maso delca ali pa mirovno energijo delca. Se pravi, v resnici se zreducira določitev mirovne energije oziroma mase delca na to, da moram zmeriti gibalno količino in pa njegovo hitrost. In če oboje to poznam iz neodvisne meritve, potem sem določil maso delca in sem ga s tem identificiral. Zakaj zdaj omenjam to? Ja, zato, ker govorili smo o pozicijsko občutljivih detektorjih. Bodi si plinskih, bodi si polprevodniških, In takrat sem že omenil, da je seveda, zakaj hočemo tipično recimo pozicijo, dobro, lahko so različni razlogi, ampak med drugim pozicijsko občutljivi detektorji omogočajo meritev, kako se en nabit delec recimo giblje po magnetnem polju. V magnetnem polju v ravnini, ki je pravokotna na smer magnetnega polja, se tak nabit delc giblje po krožnici. Tukaj sem označil gostoto magnetnega polja. Tele pikce tukaj so zdaj lahko recimo zadetki v nekem pozicijsko občutljivem detektorju. In ta ukrivljena črta je seveda tir nabitega delca v magnetnem polju. In zdaj iz radija, s tem, da določim radij te trajektorije, lahko določim njegovo gibalno količino. To, kot smo že rekli, ko smo govorili o pozicijsko občutljivih detektorjih, se pravi, Newtonov zakon, masa krat radialni pospešek, je Lorentzova sila, Q krat V krat B. Iz tega ugotovimo, da je njegova gibalna količina, oziroma vsaj transverzalna komponenta gibalne količine glede na smer magnetnega polja, je določena z gostoto magnetnega polja in pa z radijem, po katerem se tak del zgiblja. Se pravi, sem v situaciji, kjer, če uporabljam pozicijsko občutljive detektorje, se pravi, da lahko določim trajektorijo navitega delca, poznam njegovo gibalno količino. Ja, to pa pomeni, da če poznam njegovo gibalno količino, ne, tukaj le, potem vse, kar moram narediti, je določiti še njegovo hitrost in na ta način sem potem določil njegovo mirovno energijo oziroma maso. A je tukaj kakšno vprašanje, je to jasno? Dobro, se pravi, imamo neodvisno določitev gibalne količine preko določevanja trajektorije nabitega delca, ki se giblje v magnetnem polju, določimo še hitrost, s tem smo določili maso in s tem smo delec identificirali. Se pravi, zdaj se moramo zmeniti, na kakšne načine lahko določamo hitrost. Hitrost enega nabitega delca. Prva možnost, ki jo imamo, je merjenje specifične ionizacije, o kateri smo govorili, oziroma še bolj natančno, večkratno merjenje specifične ionizacije. Zdaj, zakaj je taka metoda sploh, bi rekel, uporabna? Spomnimo se tiste Borove enačbe, ki smo jo izpeljevali čist na začetku predavanj. Rekli smo, da so ionizacijske izgube na enoto poti, so ena taka le funkcija približno pri določeni masi delca, ne, dobimo eno tako le, no, nisem ga zdaj lepo označil, eno tako le, tako poprečno vrednost ionizacijskih izgub kot funkcijo recimo gibalne količine oziroma recimo kar C krat P. Rekli smo, da pri nizkih vrednostih, pri majhnih hitrostih oziroma pri majhnih vrednostih gibalne količine, če se spomnite, so te specifične ionizacijske izgube so razmerne 1 z beta kvadrat, oziroma beta je seveda ves C. Ja, to pa pomeni, da verjetno, če dovolj natančno zmerimo te specifične ionizacijske izgube v tem območju nizkih gibalnih količin oziroma nizkih hitrosti, potem lahko določimo beta, se pravi hitrost. No in res, ne, tako kot sem tukaj le označil, treba se zavedati, torej, da je tale, kjer je zdaj, tale krivulja, ne, ki jo narišem za določeno, recimo za delc določene mase. Ja, potem, če gledam pri isti gibalni količini, ne, bo imel en delc z večjo maso, bo imel pri isti gibalni količini manjšo hitrost. Ne. Če ima manjšo hitrost, to pomeni, da so pri isti gibalni količini njegove specifične ionizacijske izgube večje. In imam torej tukaj eno drugo krivuljo enake oblike za ionizacijske izgube delca, ki je težji, se pravi za M2, ki je večji od M1. No in iz tega je potem jasno, a ne, da če jaz zdaj izmeram neke povprečne ionizacijske izgube tukaj ali pa tukaj le, ne, lahko iz te razlike potem določim torej razliko hitrosti oziroma beta. Če poznam gibalno količino, lahko iz tega potem določim maso. Je to jasno? Kakšno vprašanje? Ja, no, zdaj si moramo malo bolj podrobno ogledati tole, torej Borovo krivuljo in takole merjene specifične ionizacije. Zdaj, na kar opozarjam je, da ta krivulja tukaj, ne, ki smo jo izpeljali, v resnici pomeni, to sem že takrat poudarjal, ne, povprečne ionizacijske izgube. Z drugimi besedami, če jaz pošlem enake delce z enako gibalno količino, skozi neko snov, ne bojo vsi imeli točno tako ionizacijsko izgubo, pač pa bojo imeli eni malo večjo, eni malo manjšo, se pravi ta, ta izraz predstavlja povprečne pričakovane ionizacijske izgube. V resnici bojo pa, je to statističen proces in bojo ionizacijske izgube stresane okrog te povprečne vrednosti. No in o tem se bomo pogovorili v naslednji uri, tako da predlagam, da zdaj naredimo odmor za 15 minut, pa potem 10 čez 9 spet začnemo. Prav? Torej 10 čez 9, ne? Dobro, če zdaj nadaljujem, kjer sem ostal, torej ena izmed možnosti za identifikacijo delcev, torej rekli smo, da gre za določitev njihove hitrosti, ki v kombinaciji z meritvijo gibalne količine potem ponudi maso delca, je torej ena izmed možnosti za določitev hitrosti je merjenje specifične ionizacije. Pri tem se je treba zavedati, če gre malo nazaj, ne, še enkrat, da torej tale recimo borova krivulja ali kakršnakoli že, podaja povprečne ionizacijske izgube. Pri dani gibalni količini, ne, bojo povprečne izgube za nek delc take, kot je tukaj prikazano, ampak v resnici se je pa treba zavedati, da seveda bojo okrog te povprečne vrednosti nekoliko razmazane, bojo malo večje ali pa malo manjše. No, izkaže se, da je pri dani gibalni količini in za določene delce, da je zdaj, pozor, ta slika je nek malo drugačna, ne, to je zdaj porazdelitev potem, kakšne specifične ionizacijske izgube ima dan delec pri dani gibalni količini, torej na x osi imamo zdaj specifične ionizacijske izgube. In ta porazdelitev zgleda nekaj takega, kot je prikazano na sliki. Imenujemo jo Landauerjeva porazdelitev. Njena karakteristika je, da ima relativno močne repe k visokim vrednostim specifičnih ionizacijskih izgub. Se pravi, povprečna vrednost bo nekje tukaj, tako kot sem približno tukaj označil, seveda ne pa tukaj, a ne. To je najbolj verjetna vrednost, ni pa povprečna. Povprečna vrednost je tukaj nekje zaradi teh močnih oziroma znatnih repov v tej Landauerjevi porazdelitvi. Se pravi, delec, dan delec pri dani gibalni količini, če enake delce z enako gibalno količino pošiljamo skozi recimo nek plin, ne, bojo eni imeli take ionizacijske izgube, drugi take ionizacijske izgube, povprečna vrednost bo tukaj nekje. Ta Landauerjeva porazdelitev ni analitična, je nekaj takega, kot je zapisano tukaj. Ta integral se ne da zračunati, se pa da aproksimirati z takole funkcijo. Se pravi, ta funkcija, ki jo vidimo tukaj, je približno taka, vidimo, da ni lih lepa, ne, imamo neko eksponentno funkcijo, v kateri nastopa še enkrat eksponent. Zakaj to pišem? Zato, ker je pomembno od te Landauerjeve porazdelitve, je, da razumete, da pač ni Gaussova, ne, očitno, ampak ima relativno močne repe na eno stran k višjim vrednostim. No in to pa pomeni, da zdaj seveda, mi bi radi večkrat za isti delc zmerili specifično ionizacijo in potem naredili povprečje, ker jasno večkrat pozmerimo in naredimo povprečje, bolj natančno poznamo to povprečno vrednost. Ja, ampak standardna deviacija, se pravi sigma takega povprečja, je seveda kot ponavadi sorazmerna z, obratno sorazmerna z številom meritev, ki jih opravimo, na nek eksponent A. In zdaj, če bi bila tole Gaussova porazdelitev, potem vemo, da je A ena polovica, se pravi, da sigma, da se natančnost meritve manjša z korenom iz števila posameznih meritev, ki jih upravimo in naredimo potem poprečje. Ker pa to ni Gaussova porazdelitev in zaradi teh močnih repov se izkaže, da je tale eksponent manjši kot ena polovica. Z drugimi besedami, več meritev, ko napravimo, bo seveda natančnost poprečja padala, ampak počasneje kot pa pri Gaussovi porazdelitvi, se pravi počasneje kot ena s korenom iz n, pač pa ena z n na, ne vem, nič cela štiri, ne vem kaj, izmišljujem si. A je to razumljivo? Dobro, se pravi, imamo tako Landovo porazdelitev. Če iz take porazdelitve, ne, če večkrat zmerimo za isti delc njegovo specifično ionizacijo, zračunamo poprečje, ampak napaka na tem poprečju se bo manjšala počasneje kot za Gaussovo. Zato pri določanju, torej ko delamo poprečje teh meritev, če večkrat zmerimo specifično ionizacijo za en delc, uporabimo nekaj, kar se v angleščini imenuje truncated mean, oziroma kako je to odrezano poprečje, kar ne pomeni nič drugega, kot da ko računamo poprečje, upoštevamo ne vse izmerke, pač pa recimo samo določen delež, tipično rečemo 60% najnižjih meritev. Se pravi, mi imamo nabor nekih meritev, z njimi izračunamo poprečje, ampak ne izračunamo iz vseh meritev poprečje, pač pa samo iz določenega deleža najnižjih. Kaj s tem dosežemo? S tem dosežemo v resnici, da, če grem nazaj, da tole Landovo porazdelitev v resnici nekako umetno naredimo bolj Gaussovo, se pravi, tele dolge repe odrežemo in potem na neki porazdelitvi, ki je bližje Gaussovi obliki, izračunamo povprečje. Ali, še drugače, ne, zmanjšamo, dobro, po eni strani, torej, če ne upoštevamo vseh izmerkov v računanju povprečja, po eni strani zmanjšamo število izmerkov, ne, ampak po drugi strani pa tale A, ne, ta eksponent, s katerim se manjša sigma z številom izmerkov, povečamo. In zato, kot rečeno, se izkaže, da čeprav na vkljub dejstvu, da zmanjšamo število izmerkov, ne, povečamo tale eksponent in zato napaka na tem povprečju hitreje pada z številom izmerkov in zato ponovadi delamo ta tako imenovan truncated mean. Zdaj, kako pa zgleda razlika med poprečno specifično ionizacijo, recimo dveh delcev, tukaj le sem približen prikazu za primer, recimo piona, za katerega sem prej rekel, da ima mirovno maso okrog 140 megaelektronskih voltov in pa kaona, katerega mirovna energija je približno 490 megaelektronskih voltov. Tole zdaj, kar sem prikazal, je absolutna vrednost razlike deljeno z vrednostjo ene od poprečnih vrednosti, se pravi relativna razlika med poprečno specifično ionizacijo za pione in pa za kaone v odvisnosti od gibalne količine oziroma od C krat P. No in izkaže se, da tukaj na začetku, a ne, to je tisto območje, kjer imamo ena z beta kvadrat odvisnost, ta relativna razlika pada vse do ničle, ki se pojavi približno pri gibalni količini okrog 1 gigaelektron volt. In če se spomnite, to je tam, kjer imamo, smo rekli, v, mogoče najboljši, da pokažem še enkrat prejšnjo sliko DDX-a, ne, v minimumu, smo rekli, ne, tukaj le v minimumu, imajo vsi delci, ne glede na njihovo maso, enake izgube. In to imenujemo minimum ionizing particle. Spravi, tele izgube, to je mogoče grdo narisano, ampak tole bi morali biti pri isti vrednosti, ne, tale dva, tale minimum, tale minimum. Kar pomeni, da seveda okrog tam nekje pri CP približno 1 gigaelektron volt pade razlika, relativna razlika med povprečno specifično ionizacijo, ki jo naredi pion ali pa ki jo, tista, ki jo naredi kaon, na praktično nič in to pomeni seveda, da tukaj ne moramo ločevati med obema delcama, ne, z tako meritvijo. Lahko pa seveda v tem območju pa lahko dokaj dobro, ločujemo se, konc koncev tam 20-odstotna relativna razlika med poprečno specifično ionizacijo enega in drugega. No, potem nad območjem, ki ga je torej za ta minimum ionizing particle, razlika spet narašča tja nekam do 10 gigaelektronskih voltov, ne, potem pa spet razlika relativna pada in je tukaj le v resnici pri visokih gibalnih količinah, tam pri CP 100 GeV ali pa kaj tazga, je zgolj še velikostnega reda 1% in je seveda zopet zelo težko ločvet na podlagi meritve specifične ionizacije med obema vrstama delcev. A je to jasno? Dobro, torej zavedati se je treba, ne, da potem, no, to velja v resnici za vse različne metode, ki jih bomo danes ali pa še naslednjič obravnavali, kar se tiče identifikacije delcev. Da vsaka metoda je v resnici omejena na določen interval gibalnih količin. A ne. Pri specifični, pri zmerjenem specifične ionizacije, a ne, vidimo, da je uporabna pri nizkih gibalnih količinah, pa potem nekje pri srednjih gibalnih količinah, pri zelo visokih gibalnih količinah, pa spet ne, zato ker je enostavno relativna razlika med poprečno specifično ionizacijo različnih delcev, seveda premejhna, da bi lahko na ta način dovolj dobro ločevali med njunima, recimo hitrostima pri dani gibalni količini. In to, kot rečeno, velja za večino metod, da pač so uporabne v določenem intervalu gibalnih količin. Drug način, no, drug pogosto uporabljen način določanja hitrosti in s tem identifikacije delcev so tako imenovani merilci časa preleta. Kakšen je mehanizem delovanja pri teh? Ja, kot ime pove, ne, enostavno merimo čas, ki ga določen delec potrebuje za to, da prepotuje določeno pot. In seveda, jasno, iz tega lahko dobimo hitrost njegovo. Kako to dosežemo? Tipično to dosežemo z uporabo scintilatorjev. Zakaj scintilatorjev? Zato, ker smo rekli, da so zelo hitri. Ne? Rekli smo, da scintilatorji po preletu ionizirajočega delca oziroma po tem, ko jim ionizirajoč delc prepusti nekaj energije, oddajo to energijo, del te energije v obliki svetlobe v časih, ki so velikostnega reda nanosekunde, se pravi izjemno hitro. No in potem je ideja tega takega merilca časa preleta, da torej postavimo dva scintilatorja, tako kot je tukaj označeno, na določeni, vemo, kakšna je njuna razdalja relativna, in potem seveda, ko nek nabit delc preleti oba scintilatorja, dobimo zelo hitro, ker so scintilatorji hitri, dobimo praktično v trenutku čas oziroma trenutek, v katerem je nabit delc ali pa ionizirajoč delc preletel prvi scintilator, dobimo čas, v katerem je, ali pa trenutek, v katerem je preletel drugi scintilator in seveda iz znane razdalje in pa iz teh dveh časov lahko določimo, kakšna je njegova hitrost. Se pravi, v resnici, kar merimo v tem primeru, je časovni interval oziroma razlika časov ali pa razlika trenutkov preleta tega pa preleta tega scintilatorja. Zdaj, ta časovna razlika, ne, torej T1 minus T0, jo lahko napišemo kot tale razdalja, ki jo delec preleti, recimo L, deljeno z hitrostjo enega delca, minus L, deljeno z hitrostjo, ki bi jo preletel nek drug delc z drugo hitrostjo pri isti gibalni količini. Se pravi, ta delta T, ne, je torej zdaj razlika časov, ki jo, še enkrat to malo pobrišem, ta delta T je zdaj torej razlika časov, ki jo za to razdaljo potrebuje delc z hitrostjo V1 ali pa delc z hitrostjo V2. Ali pa to, kot sem tukaj napisal, pač z beta, raj, beta je, V1 je seveda beta 1 krat C, V2 je pa beta 2 krat C. Zdaj, beta sem že prej rekel, da lahko, ne, oziroma VSC lahko napišemo kot C krat P deljeno s polno energijo, oziroma 1 z beta je polna energija za C krat P, polna energija je vsota mirovne energije na kvadrat pa CP na kvadrat. Tale CP sem nesel v koren in dobimo takle izraz. Se pravi, lahko ta 1 z beta 1 tlele nadomestim s takim izrazom, pa 1 z beta 2 tlele nadomestim s takim izrazom. Če torej ta izraz za 1 z beta nesem v ta izraz za delta T, dobim takle izraz, ki je v principu uporaben, ampak mogoče je lažje videti, če celo stvar izrazimo za ultrarelativistične delce, kar pomeni, da je C krat P dosti večje od mirovne energije. In potem lahko ta izraz pod korenom razvijamo, a ne, rečemo, da je recimo koren iz 1 plus x je 1 plus x polovic, ne, kako sem tukaj napisal. No in druga stvar, torej na ta način lažje vidimo, kaj hočemo sploh zmeriti, in druga stvar je, da recimo, da gledamo zdaj dva delca z različnima masama, maso M1 in maso M2, ampak pri enaki gibalni količini, to nas zanima. Ne? Lahko kako dobro lahko zdaj z meritvijo tega razlike v času preleta merimo razliko mas M1, M2 pri dani gibalni količini. Se pravi, kar sem v tej enačbi naredil, je zdaj, kot rečeno, upošteval sem ultrarelativistični približek in potem delta T izrazu v tem približku, pri čemer sem P-ja postavil enaka, torej oba delca imata enako gibalno količino, imata pa različne mase. In dobim konec koncev tale izraz, se pravi, razlika v času, ki jo za prepotovano razdaljo L potrebujeta taka dva delca, je sorazmerna z razliko kvadratov njunih mas. Razliko kvadratov, ne, lahko zapišem kot vsoto krat razliko, pa tole krajše označem, torej M1 plus M2 označem kot, no, z nekom poprečno maso, zapravi M poprečna je M1 plus M2 polovic, tole označem pa z delta M. Zato da je malo manj pisanja in potem je torej tale razlika časovnih intervalov sorazmerna z razdaljo, obratno sorazmerna s kvadratom gibalne količine in sorazmerna z masno razliko med tema dvema delcema. Se pravi, merim delta T na ta način, torej lahko določim, kakšna je masna razlika med dvema delcema, če poznam, kakšna je razlika časov, ki jo potrebujete za prepotovanje poti, določene poti. Če to enačbo obrnem in izrazim delta M, ne, to je tisto, kar hočem ugotoviti iz meritve delta T. Ne, je to tale izraz. Zdaj pa, če seveda uporabim to enačbo, potem je tudi nenatančnost oziroma nezanesljivost pri določenju tega delta M povezana z nezanesljivostjo pri določenju delta T. Se pravi, natančne je, ko zmeram ta delta T, natančne je lahko določam razliko njunih mas. Oziroma še drugače, tukaj sem še delil z poprečno maso, se pravi, da dobim neko brezdimenzijsko merilo natančnosti določene razlike mase, je takle izraz. Ta izraz je pomemben, ker mi zopet pove, kakšna je omejitev v resnici tega načina, torej merjenja časa preleta pri določanju masne razlike. Kako to vidim? Ja, iz tega izraza vidim, da za dano natančnost, ne, če hočem, da je tole konstantno, sigma deljeno z m, če hočem, da je to konstantno, moram pri dvakrat večji gibalni količini imeti že štirkrat večjo razdaljo. Vidite. In to je zdaj tista omejitev, ki sem rekel, da je zopet v resnici, recimo, meritev časa preleta, metoda, ki jo lahko uporabljamo za določanje mase, ampak zopet v omejenem intervalu gibalnih količin. Zakaj? Zato, ker pri visokih gibalnih količinah bi potrebovali tale L za dano natančnost, bi potrebovali že ogromen L. Ne? In to pol pač spet ni praktično ravno izvedljivo. No, če sem še bolj konkreten, ne, tukaj sem napisal številski primer, recimo, da hočemo ločevati med nabitimi pioni in nabitimi kaoni pri gibalni količini 1 gigaelektron volt. In si vzamem, da pač eksperiment, ki si se ga zamislil, mora imeti natančnost, se pravi relativno natančnost tega ločevanja mase približno na faktor 3, kot temu rečemo. Kakšno dolžino oziroma pot med dvema scintilatorjema za to potrebujem? Ja, te številke postavim noter, dobro, za M poprečno rabim še mirovno energijo piona pa kaona, ki jo znam, in ugotovimo, da je za pri gibalni količini 1 GeV potrebna za to razdalja 3 metre. Ja, vse lepo pa prav, ampak to zdaj torej seveda pomeni, a ne, da do gibalne količine, recimo 1 GeV, bom lahko ločeval, ampak če bo pa gibalna količina teh dveh delcev 2 GeV, ja, bo mogla biti pa L za enako natančnost že štirkrat daljša, ker pomeni 12 metrov, ker seveda ni več toliko praktično. Ne? Ja, kakšno vprašanje mogoče? Vse je jasno, dobro. No, če si pogledamo malo, zdaj, kaj smo povedali o zaenkrat dveh načinih merjenja o dveh načinih identifikacije, pardon. Najprej smo govorili o večkratnem merjenju specifične ionizacije. Zdaj, tukaj le imamo torej izmerjene specifične ionizacije za različne delce v odvisnosti od njihove gibalne količine, oziroma od C-krat-P, če hočete. In sicer, ne vem, če se tole dobro vidi, tukaj le so, tale band je za protone, tale je za kaone, tale je za pione, tale za mione, no, pa imamo pa tlele, tole tlele, ne, je pa za elektrone, za katere smo itak rekli, da je cela stvar malo drugačna, ker so prelahki. Tole je tipična taka krivulja, ne, zdaj takole, pa potem minimum ionizing, pa potem logaritmično naraščanje specifičnih ionizacijskih izgub. Kar se je treba zavedati, je seveda, da je, mogoče se to tlele niti, no, ali bom tako rekel, zdaj ne, vidimo, da je neka povprečne ionizacijske izgube za pione pri dani gibalni količini, koliko sem jo tle vzel, ne vem, 10 na minus 1 GeV, se pravi 100 MeV, recimo. Za pione so tukaj le, za recimo mione ne, so pa tukaj le. Ampak to je povprečje. Tukaj le je enaka slika, zdaj pa pogledam recimo, dobro, brez veze, pač pri neki gibalni količini, a ne, pogledam, kakšne so pravzaprav recimo samo za pione specifične energetske izgube pri dani gibalni količini. In seveda vidim, da so, niso, torej, povprečje je že tukaj nekje, ampak en pion bo imel večjo, drug pion malo manjšo specifično energetsko izgubo. Če bi to porazdelitev, torej tako bom rekel, če bi zdaj te vse pikce projeciral na navpično os, bi dobil porazdelitev, kot je prikazana tukaj le in nič drugega kot Landaujeva porazdelitev. Če bi okrog obrnil, bi dobil Landaujeva porazdelitev, za katero smo rekli, da ima, da ni Gaussova, ima močne repe in zato je povprečje nekje tukaj le višje, kot pa je najbolj verjetna vrednost. A je to razumljivo? Dobro. No in zdaj, kot rečeno, ne, imamo to Landaujevo porazdelitev. Tukaj je tist približek, za katere, torej funkcija, ki približno opiše Landaujevo porazdelitev. Tole sem jo enkrat narisal. Vidimo, da približno je ne, taka, kot je ta oblika Landaujeve porazdelitve. No, potem sem v bistvu enostavno šel narediti neko preprosto simulacijo. Po taki porazdelitvi sem naključno generiral izmerke. To mi predstavlja izmerke, torej specifične ionizacije za dan delec pri dani gibalni količini. In potem iz teh izmerkov, ki so mengrede prikazani tukaj, le, zračunal povprečje in sicer enkrat iz črna črta tukaj prikazuje povprečje iz vseh meritev, rdeča črta pa povprečje, če samo en manjši delež meritev, nižjih meritev upoštevam. In potem sem pogledal, velikrat sem to ponavljal, potem sem pa pogledal, kako se sigma tega povprečja ne, manjša z številom meritev. In to je prikazano zdaj na tej spodnji sliki. Modre pike prikazujejo povprečje zračunano iz vseh meritev v odvisnosti od števila meritev. Rdeče pike prikazujejo povprečje izračunano iz 60% najnižjih meritev. In vidite seveda, da modre pike, torej povprečje iz vseh meritev, počasneje padajo kot funkcija števila meritev, kot pa te rdeče pike. Razlika sicer ni velika, ne vem, tole da Excel, neke številke ven. Z vseh meritev se vidite, tukaj bi morali biti točno n na minus 0,5, pa pride n na minus 0,51, tukaj le prije pa približno n na minus 0,47. Seveda, to je, bi rekel, poenostavljen primer, ampak dejstvo je, dejstvo, ki se ga je treba zavedati, je, da torej sigma povprečja iz nameritev pada počasneje kot pri Gaussovi razdelitvi. En grede, ne, tega zdaj nisem posebej še omenjati, pri takem večkrat namerjenju specifične ionizacije imate recimo, če imate dano, če imate dano dolžino, na kateri lahko to izvedete, recimo debelino plinskega detektorja, ne, zdaj kolikrat lahko specifično ionizacijo zmerite. Ja, vprašanje je, kako boste to celotno debelino detektorja segmentirali, recimo z nekimi tankimi razmejitvami, da boste večkrat lahko zmerili specifično ionizacijo. Ampak seveda se izkaže, da pri dani celotni dolžini detektorja oziroma pri dani celotni dolžini poti skozi, ki jo naredi ionizirajoč delec skozi detektor, obstaja neka optimalno optimalno število meritev. To je prikazano na tej sliki, torej na y-osi je prikazana celotna dolžina poti, ki jo naredi ionizirajoč delec skozi nek detektor. Na x-osi je pa na koliko posameznih kosov zdaj razdelite to celotno pot ionizirajočega delca skozi detektor. In potem iz tega iz n teh meritev izračunate povprečje, oziroma ali pa iz deleža teh meritev izračunate povprečje. In zdaj vidite, da recimo, ne vem, tukaj si zmislil eno vrednost, recimo, da imamo L, ne vem, zakaj sem jih to vzel, ko pridejo lepe številke, L je 1,95 metra, se pravi, tokle prostora imamo za naše meritve specifične ionizacije. Tele črte tukaj le, vsaka taka črta, predstavlja, kakšno natančnost lahko dosežemo pri na povprečju specifične ionizacije. Tukaj le, na primer, je 4%, potem relativna natančnost 5%, 6% in tako naprej. Zdaj, ker vidim je, da pri tem mojem 1,95 metra, ne, če grem tlele, če potegnem ravno črto pri dolžini, ki jo imam na voljo, vidim, da se ravno dotika tele črte tukajle, ki predstavlja natančnost 10%. In to se je dotika tukajle pri na x-osi približno 65, se pravi z drugimi besedami. Najbolj optimalno je, če moj 1,95 m razdelim na 65 odsekov in 65 krat zmerim specifično ionizacijo in potem računam povprečje iz tega. Seveda, lahko bi celo stvar razdelil tudi recimo tlele, ne vem, 1,95 m bi razdelil na približno 200 kosov. Ampak v tem primeru moja relativna natančnost, če bi razdelil na skoraj 200 ali pa malo manj kot 200 kosov, ne bi bila 10%, ampak bi bila samo še 11%. Se pravi, kar mi ta slika pove je, da torej pri dani celotni poti, ki jo upravi nek ionizirajoč del skozi nek detektor, recimo plinski, imam optimalno število meritev, torej optimalno število na koliko delov tako meritev, torej tak detektor zdaj razdelim, da izvedem določeno število meritev. Dobro, kakšno vprašanje? Čekaj, kje sem to zdaj ustal? Ne, tle. Aha, dobro, zdaj hotel sem še pokazati tole verjetno naprej, ja. Merilce časa preleta. Tukaj je en primer merilca časa preleta, to je en detektor v Brookhavenu, v ZDA, kjer v bistvu trkajo v središču tega detektorja težke ione, se pravi, ne vem, kakšne svinčeve ione ali pa kaj tazga, da dosežejo, torej pri visokih energijah s takimi težkimi delci dosežejo visoke gostote energije in potem študirajo nekaj, kar se reče kvark gluon plazma, se pravi, pri teh visokih energijah nimamo več kvarkov in pa gluonov, ki so sestavni deli protonov, recimo, nimamo več vezanih, ampak so, tako kot v plinski plazmi, so tudi tukaj kvark in gluoni prosti v plazmi in potem to študirajo. No, kakorkoli že, ta detektor med drugim vsebuje tudi merilec časa preleta, zato da ugotavlja, kakšni delci so nastali v trku težkih ionov. In sicer zgleda ta merilec tako, da ima tlele, kot rečeno, v neki cilindrični geometriji scintilatorje, tukaj so tele scintilatorji prikazani, to je relativno velik detektor, to so zdaj te scintilatorji, so takole okrog v cilindru nameščeni, širine 200 pa dolžine 385 cm. In zdaj, v bistvu rabijo samo eno plast scintilatorjev za ta merilec časa preleta, Zato, ker točno vejo, v katerem trenutku je prišlo tukaj do trka oziroma v katerem trenutku so se producirali različni delci in potem merijo čas, ki ga različni delci potrebujejo za prelet približno razdalje, približno 5 metrov. Na tej sliki so prikazani rezultati, mogoče res, da v malo čudni obliki, torej na vodoravni osi je zdaj ta čas preleta v nanosekundah. Na navpični osi je pa v bistvu, kaj je tole, ena deljeno z nabojem, zato da se loči med pozitivnimi in negativnimi delci, kot tle vidite. Krat gibalna količina oziroma C krat P v, ali pa gibalna količina v gigaelektron voltih. Zdaj rekli smo, da čas preleta za en delec pri dani gibalni količini za razdaljo L, ne, lahko izrazim na tale način. No in tukaj vidim, da dejansko zdaj, če v ta izraz ustavim mirovno energijo za kaone, pa ustavim L je 5 metrov, dobim čas potreben za prelet takega kaona je 23 nanosekund. To je pri C krat P je pol GeV. Zakaj sem vzel pol GeV? Zato, ker tole je narisan, ta Y-os je 1 za gibalno količino, se pravi, imam tlele pri gibalni količini pol GeV, je 1 z gibalno količino 2 krat GeV na minus prvo. In vidim, da recimo kaoni tlele, ne, imajo čas preleta 23 nanosekund, točno to. Oziroma, seveda, ta detektor uporabljamo na drug način, kot sem jaz rekel, a ne. Če ima nek delec pri gibalni količini pol GeV čas preleta 23 nanosekund, potem imamo, da je to kaon. Po drugi strani, a ne, če pa vzamem za pion, ki ima seveda drugačno mirovno energijo, dobim pa čas preleta 17 nanosekund in spet vidimo, ne, tlele, pri tej gibalni količini, tole so pa zdaj pioni, a ne, dobim ravno 17 nanosekund čas preleta. In na ta način torej delujejo taki detektori časa preleta. Ja, dobro. Kakšno vprašanje glede vsega tega? Dobro, poslušajte, če ne, potem bi jaz danes tukaj kar zaključil in bomo nadaljevali z drugimi detektori za identifikacijo naslednji teden v bistvenem času. Torej, če ni vprašanj, se vidimo naslednji teden v torek. Adijo.
Adijo.